galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimca bisha novembar ee sanadka 2022-kana waa 11, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daalduray. qodobada aad dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqilaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan natiijada iyo rajada laga fili karayo dagaalka ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab.
meel fiican waa soo gaareen, dagaalkuna meel fiican uu marayaa. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan faystuga ka bilaabno deegaanka galbeedka gobolka iiraan, khaasatan farlibaaxtu fiidu.
dabcan culays fara badan uu ahaa, reer hiiraan way iska caabiyeen ama way iska celiyeen. meelaha hadda la qabtayna runtii dad baa u istaagay, aad muhiim u ahaa walaalaha, waan uga mahad celinaynaa.
dagaalkan aniga deegaanada aan ka yimid galmudugta bari waxaa ka socda dagaal, wuxuu ka bilowday meel yihaahdo saktiir.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay hiiraan oo dowladdu ay sheegtay in ay ku dishay tiro ka mid a maleeshiyada al-shabaab.
Saakay maleeshiyooyinka cadowga ah ee al-shabaab waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Burdaas, xogteedana horeybaa ciidanku u socday inay soo socdaan. waa loo diyaargaroobay dabcii ciidanka ku dhaceen, waxaa halkaas looga dilay 13 askarin oo waa naga dhaawacantay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qaxooti kale oo ka cararaya abaarta Soomaaliya oo ku qulqulaya xeryaha dhadhaab ee dalkaasi Kenya iyo qodobo kalaasi yeesha. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona warkii dunida. Shiinaha ayaa maanta waxa uu xaqiijiyey in madaxweyne Xi Jinping uu ka qaybgeli doono labada shir ee dalalka kooxda 20 ee warshadaha horey uga maray iyo kan waddamada Asia Pacific-ga bishan. waana safarkiisi ugu horreeyey ee dibadda uu ku aado tan iyo bilowgii masiibada COVID-19 ee dalkaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Zhao Lijian ayaa waxa uu sheegay maanta in Xi Jinping uu la kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo hogaamiyaasha dalal kaleeto ee shir madaxeedka. shirka G20 ayaa marka hore waxa uu ka dhacayaa Indonesia, waxaana isla markiiba ku xigi doona madasha iskaashiga dhaqaalaha Asia ee Pacific ee ka dhacaya Thailand. Xi Jinping waxaa si weyn uga fogaaday safar uu dibadda ku aado tan iyo bilowgii cudurka dilaacay, halka Shiinuhu uu u hoggaansan yahay siyaasaddiisa adag ee la dagaalanka cudurka COVID xiritaanka iyo karantiilka. kulamadan ayaa imaanaya kadib markii Xi Jinping loo ogolaaday markii saddexaad ugu 5 ah inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga shuuciga ah ee talada haya, iyadoo uu jiro khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Mareykanka iyo dalal kale oo ku saabsan ganacsiga iyo sheegashooyinka dowladda. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay maanta in ay soo gebagabaysay in ciidamadeeda ay kala baxdo daanta galbeed ee webiga Dnieper ee koonfurta dalkaasi Ukraine ee Kherson. dib u gurashada taasi oo muujinaysa dib u dhac kale. war qoraal ah oo ay baahiyeen wakaaladaha wararka iyo tan dalkaas Ruushka ayay wasaaraddu ku sheegtay in ka bixitaanka ciidamadaasi lasoo gebagabeeyey shantii subaxnimo ee maanta uuna jirin hal unug oo qalab ciidana oo ku haray. Meelaha ciidamada Ruushka ay ka baxeen waxaa ka mid ah magaalada Kherson, caasimadda keliya ee gobolka oo Moscow ay haysatay tan iyo intii Ruushka duulaanka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Kremlinka ayaa weli diidan isagoo ku adkaysanaya in ka bixitaanka ciidan aysan sinaba wejigabax aysan ugu ahayn madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in Moscow weli ay qabto in gobolka Kherson uu yahay qayb ka mid ah Ruushka. Heshiis Yurub si wada jir ah ay uga caawinayaan dadka magangeliya doonka ayaa meel mari waayey khilaafka u dhexeeya dalalka Faransiiska iyo Talyaaniga awgi, kaas uu ka dhashay markab jooga badda Mediterraneanka, iyadoo rakaabka iyo shaqaalaha la socdana ay doonayeen in mar uun ay markabkaasi ka degaan. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay shalay inay marti gelinayso muhaajiriinta la socota markabka, balse ay ka baxayso habka wada shaqayneed ee midowga Yurub oo si siman loogu qaybsanayo muhaajiriinta. Ku dhawaaqistan ayaa si hurisay kor u qaaday xiisadda u dhexaysa labada dal ee saaxiibka ah ee dariska ah. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagayntaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenaa. Aan ku bilownay saraakiil u hadashay militariga dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadooda ay dileen 12 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kadib weerar ay ku qaadeen saldhig ciidamadu ay ku sugnaayeen oo ku yaala deegaanka Burdaar oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Weerarkan oo dhacay saaka aroortii waxaa faahfaahinaya Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixinta nooga soo diray Beledweyne.
Afhayeenka wasaaradda gaashaaniga Soomaaliya Jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka Burdaar ay fashiliyeen weerar gaadma ah oo Al-Shabaab uu ku soo qaaday. Jeneraal Caanood ayaa intaa ku daray in ciidamada weerarka ka hortagay ee gorgor ay goobta ku dileen 12 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Afhayeenka ayaa waxa uu intaasi ku daray in dhanka ciidamada xoogga dalka weerarkaasi lagaga dhaawacay ilaa 3 askari, waxaana uu intaa ku daray in weli uu socdo howlgalka lagu baacsanayo Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Okay. Maleeshiyooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Burdaar, xogteedana horey baa ciidanku u soo helay inay soo socdaan. Waa loo diyaargaroobay dhankii ciidanka ku dhaceen. Waxaa halkaas looga dilay 12 3 askarina waa naga dhaawacantay, waana la jabiyey. Ciidankuna bacsi buu ku jiraa weliba, saakadaasi u dabagalo u baxsanaya weliba kama soo maqan. Waxaan rajaynaa intii hore gaartay ka badan iyo gaartay insha allah. Hadda inaga qarxyadna looma sheegin ee raboodka nagu soo gaaray, laakiin dagaal qarsoodi ah oo ay rabeen inay ciidanka halkaas jooga iyagoo si caadi isaga degan, waa ambush baa la yihahdaa ama sadoxato waa la isku sameeyaa, ciidamo waa la sameeyaa, cadowdana waa inta loogaa lagu baabi'iyaa. Marka ayagu taasi sameeyay adeegsadaan, way si dhumashaa inay meesha ku soo baxaan. Marka dagaalku waa dagaal guerrilla fighting, waa dagaal ishaad kulifo ka dhaqaaqa.
Dhanka kale, qof joogay goob u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday oo sababa amni aan magaciisa u qarinay ayaa waxa uu VOA uga waramay sida weerarka u dhacay.
Meesha deegaanka u dhowaay meesha cabdu ay ka dhacay taaga dagaalku ka dhacay, salaad dambiisa waxa la dukanayo masaajidka oo salaamu calaykum la yiri, ayaa saddex qarax oo midba nuuca oo ka dhacay meesha ciidanku uu deganaay. Kadibna xabada bilaabatay, xabadaas adiga muddo hal saac amala ayay xoolo u socotay. Wixii ka dambeeyna dhankaas waqooyiga darajaanta xikaa xabadii u dhamaatay ma garatay.
Haye, maxaa kaloo dhaco maqashay?
Waxa kaloo dhaca barahaas waaweynka oo badan oo baasuugayaasha oo badan oo meesha ka dhacay, iyo hilac aan u jeednay markii cabrii ay yaraadeen. Dad badanaa meeshii ka baxay oo niyo hilacyo badanaa meeshii ka baxay oo wax la gubayo oo uuraha meeshii ka dhacay ma garatay. maya waxay yihiin moogin anaka waa meesha uma dheereyno meel oo ka fogaan joognin laakiin waa u jeedno meesha indhahayna ahay dagaalku kalbar rabto ka dhacay oo holac uu ka baxay magarab.
Gobolka Hiiraan waxaa weli ka socda howlgal lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab oo ay iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda. Inkastoo dhul ballaaran laga qabsaday Al-Shabaab, haddana weli waxay maamulaan qeybo ka mid ah gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqadaha toddobaadka oo aan ku eegayno natiijada iyo rajada laga fili karayo dagaalka ay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Waxaa Muqdisho uu noogu soo diyaariyey wariyaheena V O A Cabdicasiis Axmed Barrow.
Gobollada Soomaaliya gaar ahaan Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Galgaduud iyo Bay waxaa ka socda dagaalo u dhexeeya qaar ka mid ah qabaailka oo garab ka helaya dowladda Soomaaliya ee Al-Shabaab oo ka soo horjeeda. Dhul Al-Shabaab ay maamulayeen ayaa waxa uu hadda dib ugu soo laabtay dowladda Soomaaliya. Weli waxaa jira deegaano kale uusan gulufkaasi gaarin. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee dowladdiisa hor yaalla uu yahay sida ay dib ugu soo ceshan lahaayeen dhulka ururkaasi uu maamulo. Haddaba maxay noqon karaan natiijada ay ku dhammaan karaan dagaalada hadda socda? Waxaan su'aalahaasi iyo kuwo kaleba aan ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waan idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdilcasiis Barrow ah, waxaana igala qayb galaya wasiirka arrimaha gudaha Hir Shabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo loo yaqaana kor hore Ibraahim Cumar Mahadalle oo horey u soo noqday guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir, iyo siyaasina Cima Yuusuf oo horey u soo noqotay mudane ka tirsanaa baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya.
Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan wasiirka roor ku bilaabo. Wasiir gobolka ama maamulka aad ka tahay wasiirka arrimaha gudaha Hir Shabeelle, dagaalla ayaa ka socda, bal waxaad inooga warantaa marxaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka iyo wixii ka soo kordhay?
Wamaasada Barrow, barnaamijka faaqidaadda aan ugu waramo wixii ka socda Hir Shabeelle, qaasatan gobolka Hiiraan, kasoo bilowday haddana Shabeellada Dhexe ka socdo. Step fiican la qaaday oo waxaa naga xoreeyay deegaano badan, Matabaanto, Maxaas iyo Buulburdo. Haddana dhinaca kale waxaa ka socdo deegaanada Aadan Yabal iyo intuu dhexeysa Bilaad Algidiid, howlgal fiican ka socdo. Meel fiican wax soo gaareen, dagaalkuna meel fiican uu marayaa. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan Facebook ka bilaabno deegaanka Galbeedka gobolka Hiiraan, qaasatan Farlibaaxtu Fiidu.
Waa gartay marka waxaad leedahay isbedello weynaa socda. Waxaan rabaa Senator Naciim Dhinaceed inaan imaado. Waxaad iga warantaa dagaalada socda iyo diyaar garowga jira ee hadda muuqanaya, misleedaha waa wax isku dhigma markaad eegto culaysyada hadda jira?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Barrow ku salaama marka hore, iyo madasha walaalaan kuwaas ku kulanay, wasiirka iyo guddoomiye Ibraahim intaba. Runtii dhibaatooyinka hadda socda oo muddo bilooyin ah ay la daalay dhacaya Hir Shabeelle guud ahaan, gaar ahaan reer Hiiraan, dabcan culays fara badan uu ahaa reer Hiiraan oo iska caabiyeen ama way iska celiyeen meelaha hadda la qabtayna. Runtii dad baa u istaagay oo aada muhiim u ahaa walaalaha, waan uga mahad celinaynaa. Waxaan rajaynaynaa qeybaha kale oo dabcan sugaayay inay iyagana facekooda galaan, waqtigooda in la joogo, faceka labaadna ay tahay. Hadda diyaar garow aada u weyn uu socdo oo dabcan dadka reer Qoraxsin ama reer Hiiraan qeybtiisa kale oon dagaalka weli gelin. Marka waxaan rajaynaynaa in laga guuleysanayo haddii unity la helo, khibradii hore u dhacday ee dagaalada hore u dhacay lagaga faa'iidaysto. Qeybaha kale Facebook dadka galaya dagaalka waxay ku guuleysan karaan in Shabaab si siman loo isaga xoreeyo, oo Hiiraanna ay xoriyadeeda dib u hesho, oo mashaariicdii dowladda ee la aayeen iyo horumarkii dowladnimada lixdanka ilaa hadda dadaan helin, qaarna way heleen. Markaas waxay helayaan nin walbo yacni deegaanka baahidiisa in la caawiyo imaaneysa. Waxaan ku dhiirigelinayaa reer Hiiraan kaalinta sharafta lay ka qaateen intii ku dhibatay ilaa u naxariisto, intii ku dhaawacatay ilaa ay noo booga dhayo. Arrintan waa arrin muhiima oo inaan hal dhinac uga soo wada jeesano, iska xoreyno. Shabaab deegaankeena dhibaato gooni ku hayaa. Maamul goboleedyada kale runtii waxaan uga mahad celinayaa sida Puntland iyo Somaliland sida mar hore ay u fahmeen ay isaga saareen. Waxaan rajaynaynaa dadkeena deegaankeena waqtigoodii la joogaa inay ka faa'iidaystaan, ay ka saari doonaan insha Allah.
وقرتي إبراهيم عمر مهدلا واحد كم تاي سياسيين تي دجال كمركو باللو ضبا فريما هوريس تاجي هذا نديجان ندى سياسة هان كسو جيد وح كسو هذا دجال له سدان حكت كويلين وبحاجة للوريك بروح حد إيجا ورنتها دجال كهالكاس كسو هذا إيو سدا حالته هذا تاع
النهارده والسلام يا إذا عدا فوس أوف أمريكا يوري عبد العزيز iyo ka qayb galay suurka iyo sanatrada ee awla horta waxa la dhalmaya waa shabaab ee nimo yiraahdo oo dalka kamid aha farac ka falaagoobay maxkamadda islaamka ee waa niman xaq jira waa niman aan aqoonsanayn qaryadada iyo maabka Soomaaliya waa niman diidan calanka Soomaaliya waa niman dafirsan dowladnimada Soomaaliya ee hadii hatta waxa ay sheegayaan loo raaco sababku ilihiin waxa uu naray waa diin qofka diin uu inuu asu عباد السوء مساجد معنا قالوا إله بريوايد لكن دين سياسي يصل ولليها يوحان دي دنها علنكي وجلتانكي صومالي مدى أي معنى أيه حورت كانين تذكيب دباتيين قال حيو استبجوك دباتي أدمانين باس سعوتا سكواد أنا لقدالين عبورين لنك السبا وآدم يقول له عبوريو تاسا ويحكين في الضغال كما تقرحي oo runtii oo ka bilaawday ubacda oo ka ahaa heer hiiraan haddii ku baahay goboladii kale sida Galgaduud sida Shabeelada Dhexe Bay Bakool Southwest runtii waa guul maanta hadii shacabka Soomaaliyeed ay fahmeen in waxaan la iska xor dhaafiyo ay tahay lagama maarmaan qorin la qaatay maanta meel fiican ay marso hadii aan ka jawaabay su'aashaada dagaalkaan aniga deegaanada aan ka yimid galmudug tabari waxa ka socda dagaal wuxuu ka bilowday meel yiraahdo dhisaqtiir haddana waxa si buuxda loo qabsaday oo aad ka maqsheen wasaaradda gaashaaniga iyo idaacadahaaba anaan ku cadeynayo degmada Wabxo musaac kor waxa isu gaartay in dagaal uu ka socdo meel u dhaxaysa dac iyo Wabxo oo yiraahdo Mercis markii guule isdaba joog ah oo lagu faani karo oo dadka shacabka ay ayagu go'aansaday inay xurmo ay ku noolaadaan ayaa horta socoto waana guul runtii ilaahansi
waa gartay maciidamadii dawladda halkaas ka dagaalamaya mise waxa jira milishe deegaanka oo dagaalkaas qayb ka ah
horta dagaalkan waa laba qaybood waaye dawladdu waxay bixinaysaa waxyaalaha loo baahnaa sidii qubrada minabarka sidii diyaaradaha wax basaasa laakiin dagaalku waxa wado ciidamada dawladda ee qaybaha kala duwan iyo dadka deegaanka marka taas waxay sahlaysaa in guulo la gaaro istabajooga maxay yar dadka deegaanka ah marka la gaaro dhulkii ay deganayeen waxay kala saarayaan shabaabka cid ah iyo cid la qasbay iyo cid ayadoo xor ah soo gashay oo dagaalamaysay marka saas ayaa waxaa la isku lamaaniyay dadka deegaanka iyo dawladda runtii hadii iskaabaan waa laba awood oo fiican oo runtii guulo keentay
waa gartay wasiir Cabdiraxmaan hadii aan marka la dhinacaada u soo beero waxa jira dagaalada ka bilowday gobolka Hiiraan dadka amniga falanqeeyay waxay leeyihiin dagaal aan laga fiirsan ayaa oo dawladuna ay qorshahanaysan u diyaarsareen ayaa la galay arintaasii Hirshabeel ahaan sidee u aragtaan
maasta baro waa su'aal fiican dagaal horta wax oo qorshe loo sameeyay ma aheyn waxa uu ahaa dagaal oo daruuf ay keentay saaka warqabta waa Al-Shabaab waxay problem ku hayeen gobolka Hiiraan ama qasta Hirshabeel oo dhan ama Soomaaliya koonfurta oo dhan marka magaalada Baladweyne oo magaalada madaxda gobolka Hiiraan ayay ayaa waxay sameeyeen magaalooyin kale oo gudoomiyeen degmooyinka oo dhan degmada Baladweyne go'aan ku sameeyeen waxay kala gooyeen matabaan iyo Baladweyne isla markaas gudoomiyaha gobolka ayaa wuxuu go'aansaday inuu abaabulo dadka bulshada iyo dad asiga la socday oo mutaqaanada maamulkiisa waxay tagaan degmada matabaan waxay isticmaalaan dadkii deegaanka deganay matabaan iyo Baladweyne waxa garab istaagay ciidamada xogta dalka qaybta 12aad ee guutida sanad oo Baladweyne ku sugnayd howlgalkii ugu horeeyay markii lagu guuleystay dadka waxay aaminayeen in saafka la dagaalami karo dadka deegaanka matabaan iyo maxaas shacabka oo dhaqanka hoggaaminaya dagaal ku soo biiray isla markii ku soo biireen gudoomiyuhu waxa u fududaaday howlgalkii inuu socdo howlgalkii markuu bilaawday maalinba isteeb aan la qaaday dadkii markii la helay oo dadkii shacabka la helay waxa bilaawday in natiijooyin guula la gaaro guulihii waxay sababeen in shabaab la dagaalami karo markii la ogaadayna dagaalka horumar laga gaaray waxaa lagu guuleystay matabaan oo dhan in la qabto maxaas la qabto buunubada qaybaha ugu jiraan bariga la qabto ilaa hadda howlgalka sidoo ku socdaa nasiib wanaag marka maalmihii hore ama bilihii hore dagaalku wuxuu ka socday matabaan iyo maxaas iyo buunubada inta u dhaxaysa waxaa Galgaduud qayb ka mid ah ka furnaa furun ee shacabka deggan yihiin oo hadda uu sheegay gudoomiye Ibraahim waxa dagaalka furnaa shabeelada dhexe sida aad iyo walaal kale furnaa waa dagaal waxa furnaa aagga safurnaa dadkii waxa shacabku wuxuu ku dhiirradeen inay dhamaantood israacaan dadka reer galbeed oo bariga ee siyaasiyiintu Ibrahim Kamid yahay iyo xilwaamaha Cabdi Jacfar oo kale waxay yimidaan degmada Maxaseed waxay aaminaan shacabkii deegaanka deganay waa tan maanta guulaha la gaaray oo wax la qabanayo oo dac loo sii socdo dhanka kale sida shabeelada dhexe waxa isteedka qayb ka mid ah xilwaamaha federaalka oo ay howlgalka bilaabeen degmooyinka sida Cadala iyo meelo lamida oo tan Said Al-Gidid la qabtay shabaab marka gudoomiye Cali Jeeyte ayaa wuxuu sababay dadka wuxuu baray in dagaalka la soo wada galo Hirshabeelle state koodhmo wuxuu go'aansaday in la shaqeeyo Cali Jeeyte waxa guul la taaban kar laga gaaray bariga Hiiraan oo dhan maanta hadda aan wada hadlayno waxa baladweyne iyo maxaas waa isku furan tahay waxa mari karo cid kasta oo dowladda Soomaaliya ka shaqeyso matawaan iyo maxaas waa isku furan tahay buule burdo iyo maxaas waa isku furan tahay dhinac bariga laakiin dhinac kale waxaan rabaa inaan baaq u diro ka faa'iideysto siyaasiyiinta dhinac kasta kasoo jeedo oo reer Shabeelle qaasatan waliba reer Hiiraan in galbeedka baladweyne ama buurbarta galbeedkeeda arshaafka ku sii dambeeyaan oo wabiga dhinaca bariga biyaha laga cabo oo dowladda ka isticmaasho biyaha dhinaca galbeedkan arshaafka isticmaalaan suurtagal maaha waa in dagaalka loo wareejiyo dhinaca galbeedka
arrinta galbeedka gobolka Hiiraan oo iman doona laakiin Al-Shabaab deegaanada laga saaray intii ay joogeen dadku Al-Shabaab adeegaysay jireen way kala celin jireen sidoo kale maxkamad ay Al-Shabaab ku lahaayeen dadka garsoor ahaan u aadi jireen ina deegaanka la wareegtaan mooyaan idinku maxaad geysan adeega maadaama taa wasiirka arrimaha gudaha shaqo
barow dadku shacabku waxay u dagaalamayaan buurintii lagu hayay iyo garbaashkii iyo sakwaadkii iyo baadi lagu sameeynaay dawladdu markay gaartana waxa bilaawday adeegyada dawladnimada waxa bilaawday waxa la yiraahdo stabilization-ki iyo horumarinta iyo hay'adaha samafalka hadda aan kula fadhiyo waxaan ka shaqeynayaa in deegaanadaas oo dhan laga sameeyo horumarkii dawladnimada oo heer tuulo iyo heer degmaba waxa shaqeynaya in ay ka shaqeeyaan dawladda federaalka iyo dawladda state kuba ay iskaashi ka sameeyaan iyo hay'adaha caalamiga ah in matabaan iyo maxaas iyo buulo burdaba laga sameeyo waxyaalaha horumarin ah oo ay ku kiyihiin in la horumariyo bulshada qaybada kala duwan sida dhalinyarada iyo maamulada waxaan dhismo ka wadnaa degmooyinka maxaas haday tahay station police-ki haday tahay xafiisyada maamulka degmada iskuul waxbarasho saddexdaba waa bilow waa hadda hay'ada balan qaaday in sameeyso waa dhagax dhigoya hawsha socota matawaan sidoo kale intaas oo kale balan qaadeen sabab loogu talagalay dadku in Al-Shabaabki baahis ayayna xiiso u qabin ba oo bulshada isku furanto waxa bilowday adeegii bulshada oo ka dhaxeeyo gobol iyo degmada isku socodka bilowday waxa ogtahay degmada maxaasad ateenada laga jiray sida EVC ka istaagay horumarka internet ka istaagay markii dawladdu gaartay hadda maxaas wax ka dhacay shirar waaweyn oo state koodan madaxdiisa qayb ka shaqeeyay qarkeed waxaa ku sugan xilwaana federaal oo reer Galgaduud iyo reer Shabeelle ka dhaxeeyo waxa dadka ay helaan dawladnimo ay ku faani karaan ay la shaqeysan karaan waxa dhamaatay afduubkii iyo indhaduubkii iyo garbaashkii iyo baaddi adkeed waxaana dagaalka galay odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybada kala duwan saaka warqabta dagaalkaan odayaal dhaqan waa weyn ku dhintay dadku waxay ku qancsiin inay isxurayaan ay u dhintaan dalka
waa gartay senator Naciima waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta galbeedka gobolka Hiiraan ka soo jeeda haddii iga warantaa sida dhowr jeer lagu soo celiyay doorka aad ku lahaydeen dagaaladaas ma muuqdaan sababtu maxay taas leedahay
runtii waa run waxa jira culays culayskaasna waxa keenaya ama mar walba ay dadka bulshada aan runtii reer galbeed ay ku cabanayaan waxa leeyahay meelihii la rabo inaan dagaalka ka qaadno ma joogto dawladdii 60 sanadood maana helin dawladnimo hadda sektorada ciidamada joogaan oo kale ila sector 4 jirto 5 majirto 6 majirto 7 majirto marka saas darteed hadaan dagaal galno dagaalkaas lagu ma guuleysan wuxuu noqonaa mid lagu fashilmo laakiin markay dawladdu problemada jira ay xaliyaan oo ABCD ah dan markaas waa dadku waa way dagaal gali karaan runtii waana marka fiirisidna waa run buuq aqablo u ah maxaan ku iraahday meesha ugu weynayd oo aanan waxba laga qabanin iyo gobolada kale u dhawdhow laftirkooda sida show oo kale iyo hadaanan deegaanka area sectoran la geeynin dadkiina la dhiri gelinin oo dagaalka loo jeheynin uma jeheysmaayeen laakiin annaga waxaan ku mashquulsaneen muddooyinka hadda la soo dhaafay oo si isxilqaan ah inaan la kulanno dhaqanka inaan la kulanno ciidamada inaan la kulanno bulshada qaybaha kala duwan qurba joogti runtii waxaan aaminsanahay hadda waa waqtigii saxda ahaa ee diyaar garoobeen waxay u baahan tahayna waa sectoradaas oo neediska hadda degdeg in loo suubiyo dadkuna waa dagaal dagaal ee diyaar u yihiin shabaabna horey isku soo arkeen reer ceel Cali iyo hada qisadeeda maqasheen in kale way iska xoreeyeen waxay joogeen laba sano iyaga isaysteen ciidamada Itoobiya ka baxay dadkii ku baabay marka absidaasna waa jirta runtii waxaan kala ka xumahay Allah u naxariisa dadkii ku dhintay intaas oo jeer oo ma aragtay Baladweyne waxay noqotay Muqdisho too meesha ugu qaraxda badan maamul goboladeeda noqotay waana ka xunnaa inta nooga dhimatay Ilaah u naxariisto dadka reer Hiiraan aniga aad iyo aad uga hadlaa arimahan waxaan raasin midnimo leh oo muwaafaqala oo wada jir leh in dadka loo caawiyo dad baa waxa jira beel ahaan isku filan laakiin walaalaha anagana la joog waxa jira aan awoodin inay iska celiyaan shabaab kuwaas maxaa dawladda Soomaaliya iyo walaalihii ku guuleysay inay asaan iyo qibradooda iyo taladooda siyaaro garab la siiyo u baahan tahay waxaan aaminsanahay hadii si wada jir ah oo midnimo ah loogu soo wada jeesto in shabaab la iska horeyn karo waqtigoodu waa dhamaad maqaayadaha Muqdisho looga sheekeystaa markii horena qofna qof kale hadlay jirmaan marka shabaab waqtigoodu u dhamaado dadkan waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo dawladooda iyo maanta qaar ilaa si madaxweyne Xasan Sheekh oo diyaar u ah wax walba la garab taagan in la garab istaago oo laga dhabeeyo himiladiisa waana taageersanahay waana aaminsanahay in laga saari karo shabaab
marka siyaasiyiintu doorkooda soo lama dhigi karo marba hadii dadka ay dhiiranayaan oo ay dagaalkii ay ka qayb qaadan karaan siyaasiyiintii qayb ka mid ah dagaalka inay hoggaamiyaan sida beelaha qaar isku hoggaaminayaan taa naftirkeeda waa eed dhinaca soo saturi kara sana
waa sax in siyaasiyinta qaar hadda reer qorraxsin hadaan dhaho kala amre maaragtay Hiiraan waxa aaminsanahay in xilku waa nasiib ee qofka qibradiisa iyo kartidiisa iyo wax qabadkiisa wax Ilaahay dadku u dhaliyo sanadkan doorashadii dhacday mid sax ma aheyn dadku si walba ay ku imaadeen qibradii ma leh waxa loo baahay marka siyaasiyinta hore iyo kuwa joog iyo ehelka qurba joogta intaba in la isku duumo oo aan loo dhihin kursiga qofkii ku fadhiyay kaliya aan sugno muhiimna ma in la soo waxa muhiimna dhibaatada jirta in laga wada qayb qaato marka waxaan rajaynayaa in uu laga wada qayb qaadan doono
waa gartay Ibraahim Umar Mahadan la rabaa inaan u soo beero Ibraahim dagaalka hadda degmada Ceelbuur deegaanada hoostaga ka socda sidaan ognahay waa deegaano guud oo galmudug ka tirsan haddana waxaad moodaa in abaabulkiisa gobolka Hiiraan uu ka socdo oo san ka iimaaneen dhinaca Dhuusamareeb door muuqdan aysan ku lahayn maamulka galmudug taa naftirkeeda caqabad mustaqbalka ma yeelan kartaa
in wasal fiican runtii horta waa su'aal dhowr ma la weydiiyay oo la yiri dadka ku nool ee gobolada degmada Ceelbuur iyo kala Hareeri iyo deegaanka hoostimaada waxay ka tirsan yihiin galmudug maxay ugu bilaabeen dagaalka maxaas oo ka tirsan Hiiraan Hirshabeelle horta inuu dagaalkan sida la socoto ninka ugu horeeyay horta dagaal caalamiye oo tiga Hiiraan horta macnaha anigu ahaa aniga waxaan ka soo jeedaa shakhsiyan oo aan ku dhashay dadkiigan ee degan yihiin Baladweyne Hiiraan Baladweyne waxaan markaa ii muuqatay labada jiho ee jihada ugu macquulsan inay tahay markaan imada maxaas magaalada ku xigta inay tahay wabxu oo ka mid ah deegaanada anigu aan deganahay loo baahan yahay in la xoreeyo haddii aan ka bilowno ee Dhuusamareeb runtii anagu waxaan ahay galmudug dadka degana waa dad aan lahayn walaalo wax dhibaato dhexdeena macnaha ma yaalaan laakiin masaafada ayaa nagu fog marka waxaan doorbiday markii aan la tashaday qabuuro oo ciyadan ah oo military ah waxaa la go'aamiyay inaan dagaalka aan ka bilowno maxaas waxaan la fadhiisanay oo aan la hadalnay rag siyaasiyiin ah iyo rag cuqaal ah oo beesha xawla reer Hiiraan ah ayaguna runtii waxay nagu saacideen oo ay noo ballan qaadeen inay nagu soo dhaweyn doonaan runtii degmada maxaas waxaana kala kulanay soo dhaweyn aad u fiican oo runtii aan qalbiga aan ku hayno oo maarti aan ilooba doonin runtii hadii aan wax ka dhaho labada degmo maxaas iyo wabxo dhulka macnaha aan u dhaxeeya waxay haajirtay meel la isku dagaalamo macnaha Ceelbiyood naqraac waxaanu caasa macnaha geelay maarti inay nibanin laga dilo colaad macnaha laakiin hadda waxa arkaysa dadkii isdhex joogo isdhex fadhiyo walaalo ah wax wada cunaya wada dagaalamaya runtii marka waxyaalaha laga faa'iiday dagaaladan ayaa waxa ka mid ah xataa isxagal in la helin oo runtii anaga iyo madaxdana oo reer Hiiraan waxaan ku balanay haddii Ilaah dhibkan oo meel naga marsiiyo in wabxu iyo maxaas inta u dhaxaysay ahaato meesha ugu nabada badan ee Soomaaliya oo aan maartay aan geedkii nabada laga beero oo labada beelo waa dad macnaha walaalo ah laakiin isgarabsiga iyo walaaltinimada iyo macnaha wanaaga hadda aan keenlay Reebal Weyne waa mid aan ilaabi doono waayo runtii dagaalkii markaa sidaas ayuu u bilaawday haddana guule isdaba jooga ayaa runtii ayaa muuqata xalay waxaa la galay wabxu maanta meel u dhac waxay u jirtaa Ceelbuur 20 km
marka qiyaas ahaan Ceelbuur hadii xaaladu sidaan ay sii noqoto Ceelbuur waa deegaan al-shabaab ay muddo dheer hayeen ilaa 16 sano ku dhow dowladda Soomaaliya aysan si rasmi ah wali aysan gacanta ugu hayn filashada Ceelbuur ilaa intee lagu gaari karaa salaada.
Horta runtii Ceelbuur waxay ka mid tahay magaalooyinka ay qabsadeen Shabaab. Dadku qaar waxay dhahaan Ceelbuur waa ugu cudurkii Shabaabka, laakiin anigu taas macnaheeda ma qabo, ma aaminsani. Waxay la mid tahay meelaha Shabaabka ay haystaan oo si sahlan looga bixiyo. Waxaan aaminsanayaa hadda gulf kale colaadeed ee socda oo dadka deegaanka iyo dowladda oo iskarabsanaya, Ceelbuur si sahlan ayaa lagu gaari karaa. Ma rabo inaan hordhaco, waa waqti sheego anigu qoburo oo military ah, macnaha mihi oo maabka iyo dagaalkan hadda harga hadda oo wado oo ciido anaa ka mid ah macnaha mihi ee saraakiisha. Laakiin waxaan ahay oday oo Soomaaliyeed oo siyaasi ah oo kasoo jeeda galmudugta macnaha Bari. Waxaan aaminsanahay Ceelbuur waqti badan ma qaadan doonto qiyaasta adigu wax ka yar bil amba saddex week afar week. Dagaalkan hadda socda waxaan rabaa anoo ka faa'iidaysanaya fursadan inaan uga mahadceliyo dowladdan uu yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalinkuu yimid xafiiska wuxuu iclaamiyey in Shabaab lala dagaalamo. Dowladdii ka horreysanay waxay sababtay in Shabaab ay kobcaan, ay baraaraan, ay canshuur meel kasto ay ka qaataan, albaab kasto oo furan oo ganacsi inay canshuur ay ka qaataan. Dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal maalin Shabaab dagaal kale ma hortegin. Marka shacabku macnaha bislaaday, u baahan inay dagaalamaan, u baahan inay waxaan soo duulayo diinta ka beesheegay la iska celiyo, ayuu madaxweyne Xasan wuxuu ku siiyaa garab uu yiri la dagaalamo.
Waa gartay doo eedeyn adigaad u jeedisay madaxweyne xilka dega Farmaajo, adigana waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii la shaqeeyay gobolka Banaadir joog. Sida arrintaas ku qaadanaysaa soo eed qayb ka mid ah
anigu dee hadii aad ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka shaqeynaya gobolka Banaadir, waxaan ahaa ku xigee gudoomiye gobolan ahaa. Aniga wasiir gaashaaniga macnaha ma ahayn, wasiir arrimaha dibadda ma ahayn, prime minister ma ahayn, talada dadka talada wadanka aniga macnaha igama guwin. Xataa talo macnaha kuma lahayn. Aniga Muqdisho state oo gobol ah ayaa waxaan ka ahaa deputy mayorka ahaa. Marka madaxweynaha rag wuxuu ka mid ahaa hogaaminaya wadanka asaa ahaa macnaha madaxweyne. Waxaa loo baahnaa inuu garto dhibaatada shacabka lagu hayo. Madaxweynaha weliba xilli adag oo 14 October oo dad gaaraya 1000 qofood ay dhimatay, wuxuu dadka u yihiin inay dagaalamaan, wuxuu dhihi waayay xataa war dagaalama.
Inkastoo sanna la joogana fiicnaan lahayd inay iga ka jawaabaan, waxaa rabaa wasiir ka roora inaan u beyro. Maadaama wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle tahay, dagaaladan socdana xaaladdu aad ka warrayso, waxaa leeyahay doorkii ay ku lahaayeen madaxda iyo maamul goboleedyada ma muuqato, weliba hoggaankii ugu sarreeyay. Arrintaasi marka aad fiiriso Galmudug iyo Hirshabeelle oo hadda dagaalada ay si gaar ah uga socdaan, madaxdoodii lama arkay iyagoo si goona isku kaashanaya, sidee arrintan rabtaan ugu guuleysataan?
Amaasanta baru su-aal fiican waaye, laakiin aniga Galmudug hadda informationkeeda saas uma hayo, brena rabaa in taswiidiisa. Laakiin Hirshabeelle, madaxweynihii Hirshabeelle wuxuu ku sugan yahay muddo bil ah goobta dagaalka. Madaxweyne ku-xigeenkuna muddo laba bilood ka badan wuxuu joogaa goobta dagaalka Baledweyne marka hore ka maamuli, haddana maxaa suu ku sugan yahay. Gudoomiyaha gobolkana bishii afraad u dhammaatay oo furunta leenka uu ku jiro. Marka anigana adeegii kale bulshada haddii tahay dhaawac in la soo daabulo, haddii tahay inaa adeegyadii kale la geeyo, in stabilization laga shaqeeyo, in samafalkii la geeyo, ayaan ka shaqeeyaa. Taas waa taas. Waxaan rabaa inaan ka faa'iido fursadda oo aan ka mahadceliyo dadka deriska ah oo dhammaantood dagaalka soo galay. Marka hore anoo caqaba cabsi ah in dagaalku nagu koobmo oo dadka qaar ina dagaalka soo gelin. Marka hadda saaxiibka Ibraahim oo kale waa ka mahadcelinaa iyo weliba gobolada deriska isteedada in dagaalkii hadda wada qaadeen. Anagana waxaan rabnaa inaan si wada bisimidaysan reer Hiiraan aan dagaalka u qaadno waqtiga soo socda.
Sidee rabtaan galbeedka gobolka Hiiraan oo kale in xal loogu helo, maadaama hadda dagaalada aysan ka socon oo dhinaca bariga gobolka ay ka socdaan, maadaama galbeedka deegaano muhiim istraatiijiyan ay ku yaalaan oo dad badan ay ku nool yihiin? Sidee rabtaan in arrintaas loo xaliyo?
Waxaan aan siyaasiyiintooda ka wada hadalno istraatiijikali, marka aan dadka ciidamada qaabilsan inaan ka wada hadalno in aan furmo ka furno galbeedka iyadoo loo midaysan yahay, ay aqbalaan dadka galbeedka degan dagaalkaas, ay hogaaminayaan ayagu, ay hogaaminayaan anaguna aan taageerayno. Sida aan u baahanahay in bariga galgaduudna la ka taageero in galbeedka, sababtu waxay tahay hiirana ka dhisa tiyaglo hadii shacabku deganaadaan Baledweyne nabad ahaanbayso, Buule Burde nabad ahaanbayso. Marka sababa ay buuqda ay shacabku deganaan karaan Buule Burde galbeed barigeedna nabad ku ahaan kartaa maba jirto. Marka anagu dhammaantana waxaan go'aan ku gaarnay inaan reer Hiiraan oo dhan aan mideyno dagaalka loo midaysayna awooda gelino, ama reer Hirshabeelle oo dhan wada mideyno. Sababtu waxay tahay haddii fiidu ay shacabku deganaadaan Jallaqsi aan nabad ahaanin, haddii buuqda shacabku deganaadaan Buluurta nabad ahaanin, marka dadka reer Hiiraan ama reer Shabeel dhamaantood waa la mideynaya dagaalkana waa la mideynaya waxaan jecelnahay arintaas shalay waxa bilaabay dagaalka gudoomiyaha gobolka waxaa taageersanay inuu bilaabo madaxweynaha ku xigeenka annagoo joor ku sugan dagaalka bilaabay marna saacad waqti laga madbana waa lagu wala garab istaagnay haddana waxaan rabaa inaan dhamaanteen reer Shabeel oo dhan is garab istaagaan madaxweynuhuna uu ku hoggaamiyo state code dagaalka uu ka wada socdo oo ilaa ay tuulo iyo degmo la xurayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan u mahadcelinayna garab istaaga dhabta ah oo muujiyay oo ah mekaniyadka dagaalka loogu talagalay hadii ay tahay logistikadii ciidan hadii ay tahay amarka saraakiisha ciidamada hadii ay tahay diyaaradaha oo caawinaya ciidanka waxaan marnaba la beeldareekanata xoogga dalka soomaaliyeed oo saraakiishiisu ay u dhabar adeegeen in dagaalka Hiiraan ka socda si dhab loo taageero
waa gartay senator Naciim aan rabaa dhinacyadeena u beere senator Naciim waxaad la socotaa dagaaladan hadda beela ayaa ku jira oo dagaaladii dad fara badan ku dhimanayo oo dhalinyaro u badan oo hubka qaatay bal waxaan rabnaa ilaa intee aad dhihi kartaa beelaha dagaalkan way u sii adkaysan karaan way ku sii jiri karaan markaad eegto dalkii abaare ku jira iyo dadkii reer miyiga oo dagaalamay
horta dagaal wax sahlan ma aha runtii waa wax culus maanta qof nool beri ku dhimanayo ku dhaawacmayo ku naafoobayo laakiin waa lagu qasbanya dagaalka in la galo laanno waxaan u baahanahay inaan noolaano dadkuna xurriyad ku noolaadaan dowladnimaduna ay gaarto ilaa ma degmo iyo tuulo wax lagu gaarsiin karo kaliyana waxay tahay in dhulkii la xoreeyo haddii la xoreeyo qof walba waa la caawin karaa kadaan la xoreeyin ma soconayso intaan ka badan dhib looma adkaysan karo more than 15 years oo meelo qaasan ay la curyaaminayo xataa horumar ka soconin bini'aadanimo ka soconin oo dadku haddii abaar ku dhacdo xataa inaan caawinayn qofka xataa foosha noqoto la dhahayo isbitaalada laguma geynayo oo dhibaatooyin badan ay bulshada haysato oo haddii abaaro timaado inaan caawinayn ani waxay la qaban waqtiga ugu dambeeya la joogaa dadka soomaaliyeed oo dhan iska saari lahaayeen qof walba dhib ku qabay qof kalena gurigiisa ugu timid ama waxay ugu timid dukaankiisa lagu qarxiyey ama maxaad qof siyaasi ula istaagtaa u dhintay kolley lama noolaanaye inay geeri gubaad la qaato oo layska wada xoreeyaan aaminsanahay
dowladda marka hadda beelahan dagaalamaya ilaa intee ka faa'iidaysan kartaa islaada
walaha dowladda runtii aada ugu mahadcelinaynaa dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraheeda iyo runtii maamul goboleedyada madaxweyneyaasha jooga aada ugu mahadcelinaynaa laanno dagaalka haddayna iyaga raalli ka aheen dagaal ma socon lahayn shabaabna ma bixileen shabaabna hadda waqtiga ay joogaan waxaa aaminsanahay inay waqtiga ugu dambeeyey ay tahay wax walbana bilaaway leeyihiin dhammaaday leeyihiin marka dowladduna ku mahadsan tahay shacabka soomaaliyeed qurba joogta leh ciidamada leh maxaan ku yiray macwiisleyda lehna waxaan leeyahay guuleysta kolley waa la gaarayaa waqtigii aad ku naaloon lahaydeen nabadda iyo horumarka shabaabna u baabi'i lahaa
waa gartay dhowr jeer baad ku soo celceliseen waqtiga ugu dambeeyey shabaab ayaa muuqanaya marka la eego beelaha dagaalamaayo iyo xaaladda guud hadda soomaaliya sida ay tahay ma kula tahay ibraahin oo shabaab oo waqtiga aragti joogay dhulka aragto soomaaliya weli gacanta ku haya afkaar iyo mabaadi aaminsan insaalkana ku baabi'i karaa
waa maasa tahay horta wax walba waxay leeyihiin bilaaw iyo dhammaad leeyihiin hadda magaaladan aan ku noolnahay muqdisho waxaa soo maray xukuumad kala duwan oo xataa aan soomaali ahayn weel ka tageen runtii dadka hadda waxay kaga duwanta waxaa waaye shabaab waxay lacag ka qaadi jireen beerihii iyo dukaanadii iyo shirkadihii hadda waxaa og tahay aan wada maqalnay in shirkadihii iyo beerihii iyo dadka ay diideen inay lacag qof walaalkooda oo lagu gubayo inay bixiyaan waxaa kaloo meesha taal inay shacabkii deegaanada ahaa ciyaal iyo wiilal amba gabdho amba macuusley amba annaga gabdhahan haddaan u bixnay oo wabxo nagu yimiday gambooley oo qoryihii wata marka meel wiilkii iyo odagii iyo gabadhii iyo hubkii la qaatay waxaa ku cadeyna naceebkii shabaabka inuu meesha yimiday shacabku markuuna been u sheegi jiray qayaani jiray shacabkii hadda fahmay oo diidan marka aniga inuu shabaab hadda u dhammaaday waqtigiisa caadi macnaha igama saarna shabaab waa baxaya runtii saddexdii sebtembar markii meesha u dhexeysay balweyne iyo buulo burtay oo umaladii uu ku duuxay ilmihii uu ku dilay odayaashii uu ku laayay intii la dhihi jiray waa biromageyda oo birta marsiiyey kacdoonkii meeshaa ka bilaawday horta macnaha ayaa ka horna waa socday laakiin kaas wuxuu ahaa macnaha talaabo fiican ay dadku ay wada arkeen runtii markaa shabaab dadku beenta usoo jireenna waa fahmeen marka horena diin ma wadin shacabkii ay ku gaba jireen oo ay qaldi jireenna way fahmeen shabaab waxay yihiin waxaas leeyahay waqti gaaban oo bil iyo laba bil ah ka badan shabaab soomaaliya si joogdoon
afkaartaal rabaa in laga hadlo al-shabaab hadda militari ahaanad ula dagaalamaysaan wasiir dhinaca afkaarta al-shabaab weli afkaar xoogan ay leeyihiin, maxaa arrintaas hataanaad ka samaysaan?
Bar waxaan ugu qorshaysan horta guulaha la gaaray waxaa ka mid a dhaqankii ka cabsiray kamerada iyo casuumaadaha ka cabsajiray hadda furumaha ku sugan yihiin. Mar haddii ay bulshadu gaartana inay ka cabsan wixii waxaa dareemi kartaa nimankii meel kale kusoo gabadaan in ma jirin. Markii ceelashii ay gubeen ay mataqaanaa dadkii shacabka ay lahayeen ee ilmihii iyo hooyooyinkooda dileen waxaa dhammaaday xiriirka ay bulshada ka dhexeeyey. Afkaarta marka waxaa noo furan anaga dowlad ahaan inaan dadka wacyigelin ku sameyno, inaan mobilitation badan ku sameyno dadka oo radio f m intaan ka sameyno deegaanada dadka lagala hadlo arrimo diineed oo diinta si ugu sheegi jireen oo qaladkaheed laga saaro. Isla markaasna waxaan qorsheheenu yahay in mar dambe qof ka hadlaayo afkaarta adag oona bulshada ku dhex noolaanin ee dowladnimada dadka looga sheekeeyo. Waan qorshe hadda aan wadno oo deegaanada Hirshabeelle loo dhab laga dhaqan gelinayo wasaaradda arrimaha gudahaana waddo. waxaan rabaa degmo iyo tuuloba inaan maamul dowladda ku xiran oo dadka wacyigeliya aan ka sameyno. mutabaanaan kasoo bilownay waxaana keeni doonaa warshiiq. Waa qorshaha noo samaysan oo balaamgaraysan oo beesha caalamka naga taageeraysa ka mid tahay. odayaashii dhaqankana waxay go-aansadeen inay ciidamada garab istaagaan, ganacsatadii waxay go-aansadeen inay mataqaanaa ay dhaqaalahoodii joojiyaan. hadda waxaan bataatama ka shaqeyna canshuurihii iyo sakiwaadkii gobolka Hiiraan kama shaqeeyaan, gobolka Shabeelle dhexne meelo badan kama shaqeeyaan, meelaha ay ku dhimantahana dagaalka weli gaarin. annaga mar haddii dhaqaal ahaan ay arrintu u istaagto, afkaar ahaan ay u istaagto, ciidamada qabiilka oo deegaanka oo ku sugan gobolka haddii dadku ay aaminsan yihiin waa dad ciidan beeleed, waa daalayaan dadku, waa dadkii deegaanka oo xoolahooda la dhacayay oo gabdhahooda la dilayay oo sida qaldan loola mucaamilayay. haddii ay xornimo helaan, annaga bataataba waxaan hubeynaynaa qabiilaadkii ayagoon qabiilnimo u dagaalayn waxaynu ku sugnaan doonaan deegaanada, waxaana ku qaramay doonaa deegaanadaas iyagoo ciidan dowladda.
Laakiin qabiilka in la hubeeyo, aqoonyahanka qaar ayaa dood gelinaya, waxay leeyihiin koobii sagaashankii dhibaatadii Soomaaliya gaartay iyo dhammaadkii sideetamaadkii qabaailka wuxuu ka qaataa sabab uu ahaayo nidaamkii meesha ka baxay, in qabiilka wuxuu ka qaata qudhad miyaana halis noqon karo?
dad ajaanib ah oo hubaysana qabiilka la noolaaday waxayna sababay inay dilaan. marka qabiilka inuu hubka qaato waa ku qasban yahay si uu isaga xoreeyo qof una aqoonin oo hubka haysto.
dadkaas ajaanibtaas sheegaysa oo kuwe
dadka al-shabaabka ay keeneen oo carabaha iyo afrikada laga keenay oo sababay inay dadka ku dhex dilaan deegaanadoodii, xoolahoodana isticmaalaan. nin degan meel tuula oo geelisi la isticmaalayo oo gabadhiisii la isticmaalayo oo la dilaayo oo nabadoonkii la dilaayo aqoonyaankii la dilaayo waa wixii lasoo maray al-shabaabka laga arkay. si saas looga korana marka wiilkii aabbiis inay qoryaha qaataan waqtiga soo socda qoryaha ay haystaan ku qasbanna
waa gartay. dagaalka hadda wuu socdaa, gobollada qaarna wuu ka socdaa gabagabadii. aan rabaa bal inaan aado dagaalkan ma noqon karaa markaad eegto xalkii ugu dambeeyey ee dhibaatadii muddada Soomaaliya ka taagnayd iyo colaadihii ka jiray?
waxay ila tahay gabagabadii oo welibana guul wadata inay tahay dadka Soomaaliyeed qof maanta aanu shabaab dhibaataynin ama xaq dhaqaale ama xaq maskaxeed, xaq jismiyeed, xaq geeri, xaq naafo, yacni intuu bini aadan ka kooban yahay qofuun ku suubin ma jirto. waxaa ugu dambeeyay dadkii 29 Oktoobar ee ku dhinteen ee Zoobo. marka aniga waxaa is leeyahay waqtigii ugu dambeeyay waaye dadka Soomaaliyeedna ay garowsadeen inay iska xoreeyaan, yacni wax walba bilaa way leeyihiin, dhammaadna way leeyihiin. lehel la waayaa ku cigto, marka la waayadiyaa la joogaa. ilaahay idinkiisa idinkeenna ahna waa laga guuleysanaa, dhulkeenna waa xoreysanaynaa, dadkeennana waxay ku noolaan doonaan horumar iyo baraaro. waxaan kaloo ku faraxsanahay dowladda hadda cusub oo maaragtay madaxweyne u yahay Xasan Sheekh in sharciyadii muhiimka ahaa ee baarlamaanka 10-aad laga shaqeeyey oo bedroolka koob ka yahay in shaqadiisa la galay oo maanta haddii waa shaqaaleyna la suubina la dhaho Soomaali hadday ka shaqeysana maanta ay shaqo ka wada helayaan. maxaan ku iraahdaa in ku filan tahay ilmo shaqaha noola geyna lasoo dhaafi dalkeena horumar u socdo. waxaan u baahanahay horumarkaas sidaan u calfanno inaan shabaab iska bixinno si aan u gaarno baraaro oo dalkeena horumar u gaaro, qofna dhimashadiisu aan uga walwalno, dhaawaciisa uga walno, dadka naftooda ay u macaatay u jeclaadaan. laakiin intuu shabaab joog nafna ma wacaan karto, iyagoo iskool u socday dileen, iyagoo beertooda u socday dileen, iyagoo shaqadooda joogay dileen, ehel ahaanay u dileen, darisay u dileen, qof walbay u dileen, mentally physically dadka u baabi'iyeen. marka waqtigan waxaan isleeyahay waa waqtigii ugu dambeeyay.
aad baad u mahadsantihiin sanad siyaasi Naciime Yuusuf oo hore uga tirsanayd baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya, wasiir Cabdiraxmaan Karoore wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle, iyo Ibraahin Cumar Mahadalle gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulkii maaliyadda gobolka Banaadir. barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. tan iyo kulanti dambe intii aynu dib hawada ugu kulmi doono waa Cabdilcasiis Barhow idila nabadgelyo.
markaad dhigaysaan wariin gal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaaneysa Washington. Hay-adaha gargaarka caalamiga ee ka howlgala dalkaasi Kenya ayaa sheegaya in qaxooti kale oo kasoo cararaya abaarta iyo gaajada Soomaaliya la filayo in ay gaaraan xeryaha dhadhaab toddobaadyada soo socda. Hay-adda caalamiga ee arrimaha qaxootiga ee la yiraahdo IRC marka magacada lasoo gaabiyo ayaa sheegtay in 5,000 oo qaxooti Soomaali ahi ay hore u gaareen xeryahaasi sanadkii tegay. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Xeryaha dhadhaab oo ku yaala waqooyiga dalka Kenya ayaa hadda waxay hooy u yihiin qiyaastii 230,000 oo qaxooti ah, kuwaas oo badankooda ay yihiin Soomaali kasoo cararay colaadda abaarta iyo xaaladaha kale ee adag ee waddankoodii ku qabsaday 19 sannadood ee lasoo dhaafay. Maamulaha hay-adda IRC ee Kenya, Jamin Kwaswania, ayaa sheegay in xeryaha ay hadda gaarayaan dad abaartu ay waxyeelaysay oo cunto iyo dawo degdega u baahan.
Waxaan qaabilaynaa dad abaartu ay diifaysay oo nafaqo darro ay hayso. Waxaan aragnay kiisas jadeeca, gaar ahaan dadka cusub ee imanaya. Marka innaga iyo hay-ada kaleba hadda waxaan dadkaasi u fidinaynaa adeeg caafimaad.
Hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa sheegaya in xeryahan lagu qaabilay ugu yaraan 20,000 oo qaxooti cusuba 10 bilood ee lasoo dhaafay. Guud ahaan sanadkii lasoo dhaafayna ay ka badan yihiin dadka soo gaaray 5,000 qof. Hay-adaha ayaa filaya in 60,000 qof oo cusub oo qaxooti ah ay gaaraan xeryaha sanadka soo socda. Aamina Cali waxay ka mid tahay dadka cusub ee xeryaha dhadhaab gaaray. Hore ayay ugu nooleed xeryahaasi, laakiin waxay Soomaaliya ku noqotay sanadkii 2017-kii, waxayna ku soo noqotay hadda markii ay noloshu ku adkaatay qoyskeeda. Waxay ka soo carartay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii ay abaarta uga dhinteen ari yar oo ay haysatay. Waxay sheegtay inay hadda dareemayso in xeryahan ay yihiin meel ay ku badbaadi karto, inkastoo aysan helin cunto ku filan iyada iyo 7 caruur oo ay dhashay.
Waxbarasho male oo dadaan isku korsaarno oo ilaa hadda guri ma haysto, dadaan aanu korsaarnahay midaada kale waxbarasho male, ciyaal guriga ii joogaan, waxyaalo badan in nagala caawila iska rabna way jirtaa oo iskaga dhibeysan.
Dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya ciriiri, nadaafad xumo, iyo galaangalka adeegyada aasaasiga ah oo aan ku filnayn. Kaabka waxaa la diiwaan geliyey kiisas jadeeca iyo daacuun. Hay-adaha gargaarkuna waxay ka baqayaan in ciriiriga ka jira xeryahan uu qayb ka noqdo faafista cuduradaasi. Kwaswania waxa uu leeyahay baahida bani aadnimo ee halkaa ka jirta waa mid sii kordhaysa oo u baahan kaalmo kale oo dheeri ah.
Kaalmo ayaa loo baahan yahay si loo samatabixiyo caruurta nafaqadarada hayso, hooyooyinka uurka leh, iyo kuwa nuujinaya ee xeryahan soo gaaray iyo guuliita. Kaalmo ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in dadka noocan ahi ay helaan hooy oo ay u helaan cunto oo ay helaan daryeel iyo talooyin maskaxeed oo tiiraanyo bixiya.
Si lamida dalalka kale ee bariga Afrika ku yaala, Kenya waxay wajahaysaa abaar daran, taasoo ka dhigtay in ka badan 4 million oo qof kuwa aan haysan cunto sugan oo ay isku hallayn karaan. Hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya macluul ku dhufata Soomaaliya haddii aan kaalmo bani aadnimo oo dheeri ah oo degdega lala gaarin.
Warbixintaasi waxaa noo soo diray Maxamed Yuusuf, waxaana soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Waa qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo bir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha, xiddigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda, iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada magaalada Dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo ee hamoganin hadaba madadaalada VOA da ee kooxda Afrika aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubada cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
وكان هذا waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxaa soo jeedinaya Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkii baa qiyaasna dhageysanaysa email kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena umuraha islaamka. Dalka Algeria waxaa lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii 2019 ee wadamada Carabta iyagoo doonayay inay soo afjaraan arrimo badan oo ay ku kala aragtida wanaagsan oo ka jira gobolka Bariga Dhexe iyo Afrikaba. Barnaamijkeena Muraha Islaamka haddii Ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa qaar ka mid ah qodobada kulankaasi ee lagaga wada xaajooday. Shirkan ayaa lagaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin wax ka qabashada sixir bararka soo kordhaya, cunto yarida, shidaalka qiimihiisu kacay, abaaraha iyo sare u kaca ku yimi heerka nolosha ee guud ahaanba gobolka. Madaxda shirkan ku sugnayd ayaa ka wada hadlay dhowr arrimood oo xasaasi oo ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed ee ay yeesheen dalka Israa'iil iyo afar dal oo carbeed. Aljeeriya oo ay weheliyaan dalal kale oo carabta ah ayaa weli si weyn uga soo horjeeda heshiisyada isdaba joog ah ee dib loogu soo celinayo xiriirkaasi, kaasoo ay wada galeen Israa'iil iyo dalalka carbeed ee kale ah Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Morocco. Suudaan ayaa sidoo kale ogolaatay inay xidhiid la samaysato dalka Israa'iil. Waa maxay haddaba sababta wadamo carab ah oo ay ka mid tahay Aljeeriya ay sida weyn uga soo horjeedaan xidhiirka Mareykanka iyo dalalka galbeedku dabada ka riixayaan ee ay ku doonayaan inuu dhex maro Israa'iil iyo wadamada Muslimiinta ah, gaar ahaan kuwa ku yaala Bariga Dhexe? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dalka Aljeeriya markii uu 2002 xorriyadda qaatay ilaa hadda oo ah 6 sannadood 2022 wuxuu sameeyey wax leedo ban arabism oo uu doonayay in qadiyadda carabta la mideeyo meesha ku ay ka sameeyey xisbi bacaf ama xisbigii mataqaana carbeed. Marka ban arabism Aljeeri wuxuu doonaysay in qadiyadda Falastiin markasta kor loo qaado, mana ay doonayn mataqaana in khilaaf uu dalalka Islaamka carabta soo dhex maro. Marka Aljeeriya ururka Islaamkana qayb weyn bay ka qaadataa, ururka jacayl carabta qayb weyn bay ka qaadataa. Markii 1970-kii ee Masar heshiis la gashay Israa'iilna, xiriirkii u jirtay waxay ahayd dalalkii hoggaamiyey in mataqaana Masar laga soo raro ururka jacayl carabta xaruntooda oo la keeno Tunis. Marka Aljeeriya markii ka dambna dalalka Qaliijka xiriir fiican bay la leedahay, dalalka Masar xiriir fiican bay la leedahay. Markasta qadiyadda reer Falastiin meel adag bay ka taagan tahay, waxayna taagan tahay ururka BLO golihiisa dhexaa ku shiri jiray. Yaasin Carafat bay taageerneyd markii heshiiskii Oslo ee 1993 Falastiiniintii ka xanaaqday way cunaqabateen bay saartay. Marka Aljeeriya ilaa hadda waxay aaminsantahay in la helo qaran reer Falastiin. Marka qadiyadda ay isku diidan yihiin xubnaha ururka jacayl carabta waxa weeye, Aljeeriya waxay aaminsantahay in ay Falastiin ay hesho dal reer Falastiin ah oo mataqaanaa oo ay u madax banaanyihiin oo jacayl carabta mataqaanaa ay saas ay u taageerto.
Madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdilmajiid Tabouni ayaa ku booriyay wadamada carabta inay garab istaagaan Falastiiniyiinta halganka kula jira Israa'iil, isaga oo sheegay in dareenka bulshada carabta iyo beesha caalamkuba inuu u jeestay xiisado kale oo ka jira meelo kale. Aljeeriya weligeed xiriir lama ay yeelan dalka Israa'iil, waxaanay ka mid tahay xarumaha ugu waaweyn ee ururka BLO ee Falastiin maamula laga soo yaqleelay sida uu sharaxayo Maxamed Caalim.
Dalka Aljeeriya oo ah dalka xarumaha ugu badan iyo golayaasha golaha dhexe Falastiin bilood ay ku shiraan ay tahay, haddana shir sanadeedkan jacada carbeed ee dalka Aljeeriya lagu qabtay, haddana Aljeeriya heshiiskii Abraham According ee 2022 way dhaleeceysay oo madaxweynaha Cabdilmajiid Tabouni wuu dhaleeceeyey, baarlamaanka Aljeeriya way dhaleeceeyeen. Marka Aljeeriya waxay markasta taagantahay mowqifkeeda ah in dalka reer Falastiin jacayl carruur taageerto, إن قد يدل عقيا ما كان دود قدر يدود الجيري جيسداس إسرائيلية عربتا يشينية قد بيوسهر كده ولقون هي جسم الأحمرين وهذا هذا الله إسرائيلي الجيري ما كان الجيري واحد مدة إني إلا هذا موقف كأكو أذكت هاي لعين السنة دلالك حرير كلاه عمدنا قارله محوها دلك إسرائيل
شركة يا سيدو كله دي رضا لغسار اللي باتوي انك عنتياري دا يشي دال يرانتا او سامن حقوية شي دقال كروشك اي يوكرين انتاسي اي يرغي سيار كسوك بقبيننا برامج كينيا مرها اسلام تاني هو عبد الحافظ عور اسماعيل يا سود ياري ويدنا سعود سينا يتري هينسا اينما كرقل مينو هدي الى هاي غاليكا نغضا سيداسي يجمعونا اكسن
waxaan ayaan dhigistaal markale dileen halkaad ugu nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VO ee ka imaanaysa Washington haatana aan ku wadana sanno heestan saasi kale ee kale uu qaaday fanaanka Mustafa Idris haye ugu dambeeyay idaacadeena galabtii iyo wararka BO intaan markala kulmi doono dhamaantii buu waxaan leeyahay sidaa iyo markii